Senantolanta bunagun kan farafinagun kan silingene juma septembre kalo yon tle seki san bafen gwen saba Mali be Sudan du Sud bismila a nyongo dan betan stade du 26 mars la Bamako abe damine nye ten konon dan gosira Mali erla a nyongo dan bedon Coupe d'Afrique des Nations kan Côte d'Ivoire bafen gwen saba o eliminatoire o nyeble nyongo dan kli worona na laban hukumu konon nyongo dan do ni Mali bena tani sebestbaye wala sa ka sesro kada kan Mali kalifiera kaban Mali bena nirota Côte d'Ivoire kenekan nyebla nyongo dan fana do ni Mali bena tan ka nyongo dan na fama waro uma kono farafina gunkan Mali digle karamo Eric Sekou Chel kafola
match important pourquoi parce que c'est un match à la maison
nyé sentolontanyé mina fanka bon kosobe munanyo fo kasababu yake antolan bena tan anga jamana kono ina fo abesankile bonyongo bobbi ntolontan munu beke anga jamana kono furubaton fe sebaya obesro anka kan kata usrafe Mali ni Sudan ka ñoo dan o fana be coupe du monde ba fen bon woro ñeble ñoo dan ko folo la beni fana do o mi kené kan Mali ni Tchad be ñoo soro Bamako atena metuguni kada kan o tirage soro kera o dronte Mali be bismillah Côte d'Ivoire fe ni septembre kalon tle tan flanata oui badanya ñoo dan belbele mi mina to anga ay restifle ka kan sawre ba fel mun nani makono Côte d'Ivoire ka ufi ni ba don ko Côte d'Ivoire yes rendron tan jamana baye o ka digli karam ko singula bari bala ka faraw ka sedan don tan o kan nini nga mo ndamala ambe na formeli chama stro akene kan
de la performance donc c'est-à-dire physique technique tactique et puis mental
kan Côte d'Ivoire ba fel mun staba eliminatoire o nyeble ñoo dan kené kan malika kulu kono no e groupe G ye joyro flo be mali bolot le duru ñoo dan temenen ko kurutan fla VOA bamara to ko la bamako siaka traure kala selidou